No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Son las 10:40 minutos de la mañana. Bueno, íbamos a abordar este tema, que onte... creo que hubo momentos que creo que esta noticia superó ao tema do referéndum en Cataluña, ¿eh? Non é fácil eso. Imos a... Bueno, temos o teléfono a José Ramón González dende Unións Agrarias, que os saudamos, xa moi bo día.
Hola, bo día.
Onte foi, podemos decir que trending topic casi este tema das inspeccións de traballo, non?
Pois alegrámonos que seamos capaces de trasladar a inquietude que estamos a sufrir todos, principalmente os agricultores e os gandeiros, porque, bueno, a situación é ridícula, pero é unha situación delicada. Non é o único problema que temos, pero é un problema que temos que a ver se damos arranxado.
É un máis que se suma a longa lista de parece que de zancadillas para o sector agrícola, verdad, e para o rural. Pero hai que aclarar, en primeiro lugar, José Ramón, unha cousiña. Onte parece ser que hubo un erro onde os medios de comunicación falaban de que Facenda iba a multar, e non é Facenda.
Non é Facenda, é Inspección de Traballo. Eso. Debe ser un erro noso na nota de prensa que mandamos desde Unións Agrarias, pues, aunque máis adiante fala da Inspección de Traballo, creo que no primeiro momento fala de Facenda, e realmente é a Inspección de Traballo, ¿no? Bueno, non é o mismo, pero é bastante parecido, ¿no?
Bueno, contanos entón, a ver, en que consiste isto, que pasa? Porque me estaba escribindo por aquí unha ointe a través do WhatsApp dicindo, o sea, que eu non podo ir a axudarlle a miña veciña a coller as patacas.
A ver, isto, bueno, pues é unha situación que xa viñamos detectando na provincia de Ourense, sobre todo nas vendimias, hai 2 anos xa no pasado, que, bueno, pois chegaban un inspector de traballo a unha viña e empezaba a pedir a documentación e o contrato laboral, ¿no? Entonces, bueno, si tú tes asalariados non tes problema, enseñalle o contrato laboral. O problema viña e se dou en algúns casos donde pues estaba un familiar, e un cuñado, un primo, non ten que ser irmão, porque ser irmão, pues, ao mellor inspector de traballo e reacciona, e estaba botando chunga man, e realmente, como non iba a cobrar nada, ou un veciño tamén, que non iba a cobrar nada, pois, bueno, pois tú tiñas que demostrar que aí non había unha relación laboral remunerada, ¿no? E ese problema o tuvemos, repito, hai 2 anos, fundamentalmente no Ribeiro, ano pasado tamén, e este ano se estendeu algunhas zonas tamén de Monterrey, e donde se nos complicou, donde se complicou a cousa bastante, que eu creo que é onde vamos a empezar a solucionarlo, foi ahora na recollida das patacas na zona da Limia, donde, bueno, pois a maiores do inspector de traballo aparecían dous guardias civiles, paraban o traballo, identificaban as personas, e temos un caso en la zona de Xinzo donde, pois, as personas non tiñan o DNI e os mandaron o día siguiente a Inspección de Traballo a identificarse, e, bueno, en algúns casos nos que temos conocimiento lle dixeron que iban a abrir un expediente que seguramente yo abren. A ver, o problema tampouco non é maiores, eu creo que non vai a maiores si a cualquier persona sancionan simplemente facer un recurso a sanción que che poñan apelando ao código de buena vecindad, e é algo que levamos feito desde ese ano todos, pois hasta ahora casi todas as sancións as quitaron. ¿Cuál é o problema? Si non faz caso, deixas transcurrir o proceso administrativo, porque ao final esa sanción sí que vai para adiante, e a sanción está entre 3.000 e 10.000 euros, porque se aplican a lei como si tifo tuveras un asalariado traballando sin seguro, ¿no? Y eu creo que eu decía, es decir, tanto na vendimia como na recollida das patacas, cualquier persona con 2 dedos de frente, y los agricultores, o 99% de los agricultores tienen 2 dedos de frente, no se expone a tener un trabajador sin seguro, porque puede tener un accidente y arruinas. Uh-huh. Entonces, no sé si hay algún agricultor descerebrado que pueda tener algún trabajador sin seguro. Si hay algún, tienen que buscar la manera de perseguirlo donde no armen este lío y donde no generen este malestar. Y el 99% simplemente era que algún veciño ou algún amigo che iba a botar unha man. Eu supoño que ahora, claro, hai gana porque se den de alta personas na Seguridade Social, e eu creo que o tema dos asalariados, tanto na vendimia como na recollida das patacas, pues tidas de alta a un traballador 3 días, 4 días, 5 días, e iso contan como altas da Seguridade Social. Eu non sei se por aí vai algo da historia, claro. Pero que si é certo que, home, non dá pa este escándalo, e gracias a Dios que bueno, pues desta vez se montou cierto escándalo, e supoño que será a maneira de que arreglemos isto dunha vez pa sempre.
Claro, claro. O caso é... Eu, polo que nos acabas de explicar, entendo que Inspección de Traballo o que quere que non haxa pagos en negro, non? Inda sexa cuñados, sexa veciños, sexa o curmá, sexa quen sexa, non? Entonces, pero por outro lado, claro, eres ti o como agricultor o que tens que gastar enerxía, recursos e tempo para demostrar que todo eso é así, non? Eso, o sea, é lícita a actuación de Inspección de Traballo neste caso.
Neste caso eu creo que é desproporcionado. Eu non son xurista e non quero meterme ningún lío. Eu creo que é totalmente desproporcionado, e a mí me asustou cando onte eu buscaba algún agricultor, e os hai, dos que ya abriron o expediente e nadie quería falar, porque ao falar de inspectores de traballo ou de inspectores de facenda, todo o mundo ten certo medo. Pero eu creo que isto é un desconocemento total do que é Galicia, e eu aí noxe por algún lado unhas declaracións da conselleira no mesmo sentido, decirme que aquí llevas botar unha man ao veciño, é que máis adiante matamos o porco, claro. E tamén axudan os veciños a matar o porco, eso, supoño que non fará falta un seguro para nós, ou a mí tamén dá que facer un seguro ao porco, é que chegamos a límites esperpénticos, claro. Aplicando e retorcendo a lei. Eu estou seguro que hai moitos traballadores en condicións precarias, hai moito que inspeccionar de traballo, porque estamos con unhas condicións laborales lamentables, como para non andar retorcendo aquí este sentido. Si hai un agricultor, claro, eu decía yo ese onte, en plan coña, algún compañeiro da prensa, home, se o cuñado fala rumano, teñen razón, non? É que non se pode tamén defender a todo, pero é que, repito, Chu, e estou seguro que cualquier persona que hoxe contrate a unha persona para vendimia ou para recollida, lle fai un seguro. Sabes por qué? Porque o seguro ao día creo que vale 12 euros, e por 12 euros, claro, nadie se xoga o seu patrimonio, e se se che lesiona ou se se ten unha lesión importante un traballador nas labores agrarias, é que te arruinas, e iso os agricultores son conscientes. Por lo tanto, é que ese non pode ser o motivo. Pode haber algún que nun momento determinado faga, pois pode haber, pero estou seguro que hai en outros sectores xente que fai máis, e a maneira de perseguir non pode ser, eu creo que sea
claro. Claro, volvendo ao comezo da conversa, esta historia agora da Inspección de Traballo, que se o catastrazo, que si galpóns, que si veña a subir yo IBE, que si tal, o sea, parece que están facilitando un montón a recuperación do sector agrario, despois queixanse de que a zona rural se está despoboando, non sei a onde vai a chegar esta historia, vamos, porque...
A zona do sur de Galicia, este ano, unha xeada, unha sequía, un pedrisco. Estamos na zona cero da sequía, que non hai para darlle de comer aos animales. Estamos nas denominacións de orixe, que hai un 50% de merma na producción. Estamos na zona das patacas, que están con uns precios ridículos, pero ridículos é por abaixo de 10 céntimos venden das patacas. E ainda encima, isto, pois, bueno, dá para unha risa, pero dá sobre todo para decir, oye, que aquí, que en todos os días hai na tele dicindo que hai que apoyar o rural, que hai que fixar poboación, está facendo algo mal, porque non sabe ou porque non quere. E ao final o trasfondo é delicado. E eu, o que me preocupa, un cierto ánimo xa de derrota en parte dos agricultores, porque chega un momento que dices, home, eu con todo isto non podo. E na encima que viña o inspector de traballo con dos guardias civiles que te aparecan na parcela, que te fagan identificar, que por outro día tiñas que coñer o teu coche e marchar a levar o DNI desde Lamas de Xinzo hasta Ourense para identificarte. Hombre, xa chega.
Sí. Na verdade que están... non están poñendo nada fácil. Pregúntame outra ointe por aquí. Claro, estamos falando de producción, se supoño que medianamente grandes e tal. Pregunta a nivel particular, aí non pasa nada, non? Quero dicir, ti tes a túa horta ou
no,
si pasa.
No.
Ah.
Bueno, no.
Tes a túa horta, non hai problema.
Eu creo que isto dá para facer unha película de surrealismo. Entonces, en unha película, un guión do surrealismo pode pasar cualquera cosa. Sí. Pero bueno, imagíname, xa que digo, imagíname que non.
Bueno, José Ramón, moitísimas gracias por aclararnos esto. Seguro que falaremos en alguna ocasión máis a mellor sobre este tema.
A vosa disposición, e tamén tenemos que falar algún día de cousas boas que nos pasan no campo, e de situacións idílicas, e de que todo vai ben, a ver se é certo e o damos conseguido alguna vez.
Que así se xa, moitísimas gracias.
Veña, gracias a vos.
Bo día.
Saúdo e bo día.